Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Prin votul majoritar al Sfatului Țării sau Parlamentul Republicii Democratice Moldovenești din 27 martie 1918, aceasta se unea cu România. O unire, după cum s-a mai amintit în edițiile anterioare, condiționată. Către sfârșitul anului, în noiembrie, Sfatul Țării repeta votul, de această dată fără a mai emite nicio condiție, unirea cu România Basarabiei după 106 ani de dominație țaristă. Tot în noiembrie 1918, războiul se încheiase pentru cea mai mare parte dintre combatanți. Armistițiu preceda pregătirea conferinței de pace de la Paris, prin care se spera că vor fi tranșate toate problemele ivite în timpul și după încheierea Marelui Război. Pentru România, războiul nu se încheiase. Abia în martie 1920 va fi declarată demobilizarea, fiindcă situația politică și militară în această parte de Europa a fost foarte fluidă, belicoasă chiar. În paralel cu acțiunile militare de pe teren, România depune serioase eforturi pentru recunoașterea juridică internațională a unirii provinciilor sale istorice. Se poate spune astăzi, la un veac de la evenimente, că negocierile cu foști adversari și aliați din cadrul Antantei au fost cele mai grele din istoria modernă a țării. Recunoașterea Unirii Basarabiei cu România a fost, de fapt, cel mai laborios și mai longeviv proces. Vom încerca în minutele următoare să precizăm câteva puncte de repere ale acestui parcurs politic și diplomatic al României întregite cu ajutorul invitatului nostru, domnul dr. Ion Constantin, cercetător asociat al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Domnul dr. Constantin este specializat pe această arie de cercetare, este autor al numeroase articole la temă, este autor de volume de analiză și cercetare, cunoscut în mediile academice. Bună seara, domnule dr. Constantin!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro. Însă fără diacritice. Am reținut dintr-o ediție anterioară dedicată Unirii Basarabiei cu România de la distinsul dumneavoastră coleg domnul dr. Constantin Corneanu că România a fost nevoită datorită intransigenței aliaților și a compromisului forțat de ieșire a Rusiei din război în martie 1918 să reluăm practic de la zero negocierile pentru recunoașterea victoriei noastre. Domnule dr. Constantin, Unirea Basarabiei cu România a complicat această situație?
Sigur, unirea Basarabiei cu România a complicat în mod considerabil această situație datorită faptului că, în primul rând, nu era prevăzută în convenția din august 1916 o astfel de eventualitate. Ea s-a produs pe fondul situației de criză a Imperiului Țarist și a izbucnirii Revoluției Bolșevice în toamna 1917. Și aliații au invocat atunci prevederile convenției din august 1916. Sigur, imputându-se și pacea separată pe care România a încheiat-o în primăvara anului 1918 cu puterile centrale. Problema este că în cadrul negocierilor, în cadrul conferinței de pace de la Paris, un impediment major, să spunem, invocat de către aliați, de către forțele Antantei, a fost faptul că Rusia nu este reprezentată. Rusia lipsește pentru că nu era recunoscută ca stat, fiind Rusia bolșevică la momentul respectiv, și atunci era ideea că până se reglementează, până se lămurește, de fapt însăși regimul era privit ca fiind unul vremelnic, cu o perspectivă tranzitorie spre o normalizare a situației, și atunci chestiunea ar fi urma să se clarifice în momentul în care Rusia va avea reprezentanți diplomatici, va fi recunoscută în continuare ca un stat, ca o putere.
Dar și statele din Antanta aveau de gând să negocieze sau să cheme la masa tratativelor reprezentanții unei Rusii cu care se poate vorbi, pe care
sigur
le cunoștea,
da,
mai
da,
degrabă
da, da.
Ori o Rusie monarhică, ori o Republică Burgheză.
O Republică Burgheză, sigur că da. Cu toate acestea, a fost totuși, într-un anumit fel, o serie de discuții cu reprezentanța conferinței politice ruse, care era formată dintr-o serie de reprezentanți diplomatici care activaseră în Occident, cum era Maklakov, fost ministru, fost ambasador al Rusiei țariste la Paris, sau Serghei Sazonov, fost ministru de externe, cum era cu Miliukov, care a și elaborat...
Sazonov fiind și în România, o bună
bucată
de vreme.
Sigur, ca ambasador. Și Miliukov, care a publicat și o carte în acest sens. De asemenea, au fost foarte activi în această perioadă foști reprezentanța nobilimii ruse, cum era Alexandru Nikolaevici Krupenski, șef al nobilimii din Basarabia, și Carol Alexander Schmidt, fost primar al Chișinăului până la evenimentele din 1915-1916, și Vladimir Țigancu, care era șeful fracțiunii țărănești.
De fapt, șeful opoziției, Unirea Basarabiei cu România.
Fracțiunea țărănească, de precizat că în cursul activității Sfatului Țării și la momentul 27 martie 1918 s-au opus sau s-au abținut.
Da, ei au votat împotrivă.
Au votat împotrivă. Da. Sau s-au abținut față de hotărârea Sfatului Țării de unire cu România. Deci era un context diferit care a complicat situația și care a făcut ca bătălia, a fost o adevărată bătălie care a urmat războiul.
Asta așa și numiți, bătălie diplomatică.
Sigur că da, e o lucrare excepțională care aparține regretatului istoric Valeriu Florin Dobrinescu, publicată în 1991, exact cu această denumire, bătălia diplomatică pentru Basarabia. Deci a fost o confruntare, o activitate extrem de abilă și de tenace a diplomației românești, atât la conferința păcii, în primul rând, care a fost reprezentată, deci delegația română a fost reprezentată de Ionel Brătianu, dar au fost și o serie de experți basarabeni care au documentat foarte minuțios această chestiune.
Aveam doi miniștri fără portofoliu, nu?
Da, da.
Din Basarabia.
Da, a fost în primul rând Ioan Pelivan, care fusese ministru de externe în Consiliul General al Directorilor, deci în primul guvern condus de Pantelimon Erhan. Apoi a fost Sergiu Cujbă, un ziarist eminent, și Ion Codreanu, cunoscutul moș Ion Codreanu, parlamentar în Sfatul Țării și ulterior activ în perioada interbelică în România Mare. Sigur, ei au făcut o activitate foarte susținută și foarte eficientă de documentare și de lămurire, practic, a pactului politico-guvernamental de la Paris, dar și...
Dar spuneți-mi, domnule doctor Constantin, aveau idei marile puteri sau țări importante în Antanta, mă refer la Franța, Marea Britanie, Statele Unite, aveau idee ce se întâmpla în Basarabia? Știau ce este Basarabia?
În linii mari, problemele erau cunoscute. Pentru că erau atât factorii, să spunem, diplomatici, reprezentanții diplomatici, dar și o serie de organisme care au fost create cu ocazia conferinței păcii. De exemplu, Comisia Inquiry, care a documentat foarte clar situația etnodemografică din Basarabia, atestând că circa 65-66% din populație este moldovenească, românească, practic. De asemenea, a fost un raport oficial al capitanului John Caba, membru al Comisiei Hoover, care arăta cam aceleași date. Toate acestea erau confirmate și de o serie de lucrări publicate atunci, cum au fost cele ale francezilor Jean-Baptiste Durosel și Pierre Renouven. Deci chestiunea nu s-ar putea spune că nu era cunoscută și recunoscută de către Statele Unite și Marea Britanie și, nu mai zic, Franța, în ceea ce privește preponderența etnodemografică românească în Basarabia.
Dar totuși a durat mult recunoașterea acestei uniri.
A durat
conferința a început practic în ianuarie 1919 și s-a încheiat în toamna lui 1920.
Da. În prima parte, aș spune că documentele consemnează foarte clar ideea chiar a dreptului istoric și a dreptului demografic, să spunem așa, românesc în Basarabia. Problema a intervenit mai ales de la jumătatea anului 1919.
Noi cântăream cu alte unități de măsură față de marile puteri? Sau ați amintit de dreptul demografic și dreptul istoric?
Da, ei, sigur, puneau problema participării Rusiei. Deci, să spunem așa, a tratării cu una din forțele care le fusese și aliat în cursul războiului. Și, un lucru
și pe care le-ar fi văzut victorioase,
și
nu?
Pe care le-ar fi văzut victorioase, sigur. Și chestiunea asta a Revoluției Bolșevice era o situație cu totul excepțională pe care ei, nu aș spune că n-au înțeles-o, dar nici n-au avut-o în vedere ca eventualitate pentru a-și fixa o anumită poziție. Sigur, a fost proclamat dreptul de autodeterminare și în unul din principiile wilsoniene era tocmai acesta. Dar asta însemna, practic, pe moment chiar și Lenin l-a însușit cumva, dar ulterior se știe foarte bine că și-a schimbat poziția, pentru că Lenin, chiar în discuțiile care l-a avut cu reprezentanții moldoveni, deși ai fruntașilor basarabeni, cum e Pan Halipa sau German Pântea în vara 1917, a recunoscut practic în discuțiile cu ei când era în opoziție faptul că Sfatul Țării ar fi urmat să ia hotărârile definitive și decisive în chestiunea Basarabiei.
Bine, dar Lenin s-a comportat conform intereselor.
Conform intereselor, cum și la clauzele de la Brest-Litovsk, de fapt, nu le-a mai respectat și au ținut totdeauna ca să fie o chestiune discretă și, de fapt, se-și spune că au și distrus documentele care fusese întocmite de guvernarea, deci guvernul provizoriu de Krupenski, în legătură cu trădarea, actul de trădare făcut în februarie martie 1918 la Brest-Litovsk. Deci, în acest context, Statele Unite au avut o anumită, să spunem, abordare potrivnică unirii în acel moment a Basarabiei cu România. și au invocat reprezentantul lor, secretarul de stat al Statelor Unite, Robert Lansing. L-a întrebat pe șeful delegației române, Ionel Brătianu, dacă este de acord cu organizarea unui plebiscit în Basarabia. Răspunsul primului ministru român a fost categoric. A spus cam așa, sunt din principiu contra oricărui plebiscit în Basarabia, pentru că Basarabia este românească și istoricește și etnicește, pentru că în mod liber și-a exprimat voința de a fi unită cu România și pentru că plebiscitul ar face să continue stările de agitație și neliniște. Nu numai că a refuzat, dar Ionel Brătianu la un moment dat a spus, a putea admite plebiscitul numai când l-ar admite statele mari pentru ele. Deci era invocat, pe bună dreptate, faptul că tratamentul impus României nu este unul ca țară egală, să spunem, în participantă la conferință.
Acesta a fost unul dintre motivele importante care apărea destul de des în luările de poziție și de cuvânt ale prim-ministrului Brătianu. Era vorba de tratament.
Tratament, da.
Deci tratament egal, fie că este mare putere, fie că e un stat mic.
Exact, inclusiv în legătură cu problema principiului naționalităților, pentru că tocmai asta, deci atâta vreme cât nu se prevedeau astfel de clauze în tratatele pe care le semnase marele puteri, cu puterile învinse, acesta era una din condițiile pentru România. Deci asta a fost unul din motivele pentru care Ionel Brătianu a părăsit în vara lui 1990.
Practic îi micșorau șansele de negociere României în dauna creșterii șanselor pentru statele mari, nu?
Exact. Adică, practic, a fost un tratament inegal, în mod evident. Adică era un tratament discriminator.
Se vede de la o poștă, cum zice.
Se vede de la o poștă, da. De altfel și constituirea, felul de organizare a Consiliului celor 4, celor 5, apoi de...
Da, au început de la 10, 5 și au ajuns la 4.
Au ajuns la 4. Deci tot mai restrâns numărul statelor care au decis, practic.
Da, împărțirea sferelor de influență.
Exact.
După război. Deci am putea, domnule doctor Constantin, să introducem plebiscitul ca formulă de capcană?
Sigur că da. Este o capcană, în ultimă instanță. Și acum este des
invocat
și în discuțiile așa și în Basarabia. Oricum, acum vreau să vă spun totuși că în pofida, să spunem, remanențelor la nivelul mentalităților, mentalității colective a populației din Basarabia, totuși în procentul celor care sunt pentru integrarea europeană și pentru unirea cu România este simțitor în creștere. Adică chiar dacă nu este covârșitor, nu este încă majoritar, dar este o mutație, o deplasare a opțiunilor în eventualitatea unui vot în legătură cu această chestiune. Acum este estimat cam la jur de 30%. Oricum, este o creștere față de ce a fost în urmă cu 10 sau 15 ani.
Delegația română de politicieni și experți aflată la conferința de pace de la Paris a avut de înfruntat, cum am mai mintit, o multitudine de presiuni, inclusiv economice. Zăcămintele de petrol ale României au fost privite destul de insistent, nu numai în anii 30-40, ci și imediat după încheierea Marelui Război. Un alt mare interes al Americii, care devenise la finalul conflagrației cel mai mare creditor al statelor participante, a fost Rusia, cu posibilitățile sale aproape nelimitate pentru viitoare investiții. Ar putea fi și aceasta o explicație la comportamentul pe care l-a avut delegația Statelor Unite când i se cerea recunoaștere internațională și juridică a Unirii Basarabiei cu România. Domnul profesor Radu Ciuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a susținut o comunicare pe această temă, problema graniței de est în discuțiile dintre aliați, din care vă prezentăm un scurt fragment.
Strategia SUA în problema Basarabiei pornea de la un principiu straniu, aproape că nu își găsesc o explicație decât dacă ne transformăm în arheologi și dacă nu în minieri și mergem de desubt. Ce spunea respectivul președinte Woodrow Wilson? Că nu semnează un acord referitor în octombrie 20, fără ce? Fără prezența rușilor. Că în România mi s-a părut straniu. De ce? Fiindcă între timp se petrecuse o crimă. O crimă care în fond traducea nu numai niște instincte primare, dar chiar și o politică de viitor și o caracteristică a unui regim care încerca să se impună. E vorba de asasinarea familiei imperiale. Secretarul de stat, Bembridge Colby, propunea la 2 octombrie 20 președintelui Woodrow Wilson să nu semneze un acord cu Basarabia. După principiile s-a ajuns la acea formulă de a se prezenta în istorie, în istoriografia Versailles-ului, în fond, nota Colby. Principiile sale enunțau o politică prin care modificările teritoriale care afectau Rusia trebuiau să aibă și o participare a celor care deveniseră peste noapte stăpânii fostului imperiu. Aici încep întrebările. Întrebările mi se par mai mult decât permisive. Nu mai discut ca istoric dacă aceste întrebări sunt sau nu sunt viabile. Ce se petrecuse în fond? Cum de într-un concert în care Franța, Anglia, chiar și Japonia, care poate ne face niște necazuri, mă rog, Italia, toate erau pentru recunoașterea unei provincii smulse în 1812, nu? De către o putere suzerană care nu putea dispune de un teritoriu care nu aparținea. Și nu e afirmația mea, ci este valabilă prin afirmațiile, să zică, unor diplomați străini. Mai mult decât atâta, ce se întâmplă America asta, țara democrației, nu? Ce împrumut face ea revoluției? Permiteți-mi să completez imediat pe Bronstein. Îl trimite repede să facă o troică la Petrograd. Și cel care a câștigat războiul civil se spune că ar fi fost comisarul Trotsky. Nu mai discutăm acum peste 1920, când trusturile erau, dacă nu mă înșel, 7, au binevoit în perioada 22-27-28 să-și dea avizul, când spun avizul, să meargă pe o substanțială contribuție la ce a însemnat, nu, viitoarea industrie, să zic, a sovietelor. Nu mai discut aici niște corespondențe care sunt cunoscute acum până în 39 între Stalin și Roosevelt. Pun o problemă legată de prezența acestui Kolbe și de afirmarea reprezentantului cei mai mari puteri din lume. Ce i-a făcut pe americani să fie atât de permisivi, atât de toleranți cu un regim care se știa cam ce au pățit toți cei care conduseseră cândva zona aceasta economică și în speță industrială a fostului imperiu.
Domnul profesor universitar dr. Radu Ciuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, cu o întrebare căreia cercetătorii trebuie să-i ofere cândva un răspuns. Rebelul, intransigentul, Sfinxul au fost poreclele date prim-ministrului Ionel Brătianu de aliați, mai degrabă o corecție pentru atitudinea sa inflexibilă, dar necesară protejării intereselor țării. După profesorul Ioan Ciupercă de la Iași, aliații au condiționat recunoașterea Unirii Basarabiei cu România, în schimbul retragerii armatei noastre în Ungaria, unde stăbilise contagiunea bolșevizării Europei Centrale. De fapt, domnule doctor Constantin, ce le cerea aliaților Ionel Brătianu?
Ionel Brătianu cerea aliaților tratament egal, tratament normal, ca unei oricărei țări suverane, să spunem așa, în raporturile, în modul de abordare, de tratare a problemelor, deciziilor conferinței de pace.
Dacă ne gândim la efortul nostru de război, la pierderile noastre umane, materiale, la distrugerile pe care le-a suferit România, până la final noi am fost recunoscuți ca stat asociat.
Stat asociat, sigur da. Că da, da.
Deci n-am avut drept de participare în anumite comisii importante, sigur, ale păcii, sigur, de la Paris.
Da, spune că nu a fost subiect, mai degrabă obiect al hotărârii aliaților la conferința păcii. Deși sacrificiul în timpul războiului a fost uriaș al României, sub aspectul pierderilor românești.
Au murit 500.000 de civili, 300.000 de militari.
Da, 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 da. Și al contribuției la operațiunile militare.
Ca să mai vorbim de jafă economic înfăptuit de puterile centrale din ocupație.
Absolut. Sigur, părerea mea totuși a fost că, deși Ionel Brătianu s-a retras, a venit ulterior în fruntea delegației române Alexandru Vaida Voievod, cu o poziție mai flexibilă, mai
practică. Al doilea negociator.
Dar părerea mea că a avut un impact deosebit de important poziția lui Brătianu, subliniind intransigența, demnitatea națională a clasei politice
românești. A ridicat un pic miza negocierilor.
Exact, da. Deci a avut, fără îndoială, chiar dacă opiniile lui nu au fost împărtășite de toate.
Aproape că nu.
El a avut un rol extrem de important în ceea ce privește linia de conduită și, în general, pentru istorie, pentru posteritate, o asemenea atitudine foarte bine poate fi definită ca un exemplu pilduitor de demnitate națională.
Normă de comportament. În fond, trebuie să nu uităm, sârbii înaintaseră militar cu armata până la Reșița, Caransebeș, Lugoș, Timișoara. Deci ei, practic, acolo și-ar fi dorit să-și pună frontiera de stat.
Sigur.
Brătianu s-a opus aici. E adevărat că a cerut întreg Banatul să fie retrocedat României.
Sigur, aici, până la urmă, a fost adoptată mai degrabă poziția pe care o manifestase mai
moderat
al Tache Ionescu aici, în discuțiile cu aliații și cu oficialii sârbi de la vremea respectivă. Dar, până la urmă, oricum, rezultatul pe ansamblu a fost unul deosebit, cumva. Și România a reușit să-și reîntregească teritoriul național, să devină întreagă. Sigur, chiar dacă nu în totalitate și cu ceea ce reprezentau teritoriile în care locuiau, mai erau români, cum erau banali.
Da, dincolo sau... și dincolo de Nistru.
Și dincolo de Nistru, sigur că da, da. Așa sunt semnificative și pozițiile lui Toma Jalbă la Congresul Ostășesc din octombrie 1917.
Da, cui ne lăsați.
Da, cui ne lăsați, fraților. E clar că aici a fost o situație complicată pentru acea parte de români care au rămas în afara României reîntregite. România reîntregită, dar totuși nu cu toți românii. Asta a fost situația. Și a fost subliniată și în lucrările unor străini, cum a fost Milton Lehrer, Ardealul Pământ Românesc.
Da, da, 1944.
1944. Chestiunea aceasta că România, de fapt, a avut de câștigat cumva că și-a reîntregit teritoriul cu provinciile sale istorice, dar în același timp trebuie să se țină cont că în afara României rămân comunități întregi, foarte mari de români.
Confirmarea internațională a Unirii Basarabiei cu România s-a statuat la 28 octombrie 1920 în condițiile semnării fără rezerve de către Tache Ionescu a tratatului colectiv asupra frontierelor comune dintre statele succesoare ale fostei monarhii austro-ungare. Trebuie să amintim că România a mai semnat și tratatul asupra minorităților, ce impunea alte condiții țării noastre. Și totuși, Statele Unite destul de târziu a ratificat unirea, în 1933, printr-un act colateral, iar Japonia niciodată. De ce, domnule doctor Constantin?
În cazul special al Japoniei, au fost efectuate o serie de cercetări în ultimii ani și un cercetător american, un specialist american, Bruce Elleman, demonstrează foarte clar că în 1925, în urma unor conciliabule, dar și unor presiuni din partea sovietică, Japonia a fost determinată și a unui acord secret, practic, încheiat între Tokyo și Moscova, la inițiativa Moscovei. Japonia nu a mai ratificat acest tratat din 28 octombrie 1920, interesul sovieticilor fiind ca el să rămână în acest fel nevalabil, pentru că era...
Să fie continuu pus în discuție.
Continuu pus în discuție și să fie oricând contestată valabilitatea tratatului din 28 octombrie 1920. Acum a fost interese, a fost un presiuni, dar a fost și interese economice, inclusiv legate de problemele teritoriale, de insulele Kurile și altele, de chestiunea pescuitului în ocean.
Deci Japonia și-a păstrat insulele Kurile, da?
Da.
Sau
da,
Sahalin.
Da, da, Sahalin, da, da. Dar în urma presiunilor s-a ajuns la această înțelegere și problema este așa că, sigur, e o lacună evidentă din punct de vedere juridic, a acestui tratat din 28 octombrie 1920. Dar, cu toate acestea, oricum, cu sau fără ratificarea tratatului de către Japonia, privind un pic contrafactual...
Avea importanță sau nu? Avea mai puțin importanță?
Avea o importanță din punct de vedere juridic, mai ales că ratificarea dădea forță acestui tratat.
Recunoașterea,
sigur. Semnase, dar n-a mai ratificat. Dar problema este că, cu sau fără această recunoaștere, Uniunea Sovietică oricum ar fi încălcat orice fel de regulă și în iunie 1940, în notele ultimative, nu se face niciun fel de invocare a lipsei ratificării de către Japonia. Acolo se vorbește pur și simplu de faptul că în anul 1918, în contextul în care Rusia era un stat slab, România a profitat de această situație și a ocupat Basarabia. Acum, când problema slăbiciunii Rusiei este de domeniul trecutului a Uniunii Sovietice, Uniunea Sovietică se consideră în măsură să revendice din nou acest teritoriu asupra căruia ar avea toate drepturile. Deci nu a avut o importanță deosebită din punct de cât, poate să spunem, juridico-moral, dar oricum ceea ce s-a întâmplat nu s-ar fi prevenit printr-o altă situație a acestui tratat.
Dacă știți că e circulă butadă, că tratatele sunt semnate pentru a fi încălcate.
Pentru a fi încălcate, da, sigur că da. Și acest tratat și oricum a fost încălcat. Dar toate tratatele au fost încălcate în 1940, până în 1944 și în 1947 s-au reluat invocându-se un așa zis acord din ce ar fi existat în 1940. Lucru tot
și nu a fost, că a fost o notă ultimativă, nu a fost niciodată un acord în 1940.
Absolut, tot a fost o ingerință.
Între România și URSS.
Sigur că da, sigur.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Unirea Basarabiei cu România, între recunoaștere internațională și negare. Invitat domnul dr. Ion Constantin, cercetător asociat al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Domnule Constantin, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.